Predica de Sabat cu Nicu Butoi.
Slăvesc pe bunul Dumnezeu că ne întâlnim astăzi și chiar caut un termen. Vreau să lansez o provocare cu această ocazie. Cum să numim noi audiența noastră de pe internet și de la televiziune? Ei sunt biserica aceea nevăzută de noi, dar care ne vede pe noi. Și cineva care găsește un termen foarte bun, ar fi bine să ne comunice, dar așa un termen foarte scurt, comercial cumva, ca să putem comunica oricând, să includem în peisajul acesta. Deci este biserica aceea pe care noi nu o vedem, dar care ne vede pe noi. Vedeți voi un cuvânt care să comunice această idee. Cum? Frățietate, sigur că da. Mă bucur. Dragii mei, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom rămâne asupra unei teme care a ridicat multe vieți, printre care și a mea, din retragerea aceea sau din închiderea aceea, din abandonul acela pe care îl trăiam în România în anii comunismului. A fost cartea lui Richard Wurmbrand, Umpleți vidul. Cine a citit cartea aceasta, Umpleți vidul? Aha, deci așa, bravo. Bun, mă bucur foarte mult. Cartea aceasta a avut pentru mine efectul pe care l-a avut cocoșul pentru Petru. Odată m-am scuturat, m-am trezit ca dintr-un vis, fiindcă ajunsesem să cred că viața va fi și va rămâne pentru totdeauna așa cum este atunci. Nu puteam să mai văd un alt orizont. Am crezut că așa vom muri, cu golul în suflet. Cartea aceasta face referire la o lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o prin creație și continuă să facă același lucru în fiecare viață. Cum era pământul acesta înainte să pună Dumnezeu mâna pe el? Gol! Gol! Umpleți vidul! Cum era viața noastră, indiferent ce erau îngrămădite acolo din ea sau ce lipsea din ea, cum era viața noastră înainte de a cunoaște pe Domnul Hristos? Lipsită de speranță, pustie și goală. Nimic absolut nu era. Aș vrea să mergem în Evanghelia după Matei, la capitolul 19 și versetul 20. Aici avem un om care este un om religios, foarte credincios. Este un om de elită în domeniul religiei lui. Puțin oameni pe pământ au putut să declare vreodată: toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Foarte puțini oameni. Nu știu dacă cineva de aici, dintre noi, ar îndrăzni cineva să spună treaba asta. Nu cred. Nu cred că s-ar întâmpla așa ceva. Înseamnă că am lipsit de la lecția despre simțul măsurii, dacă am îndrăznit noi să vorbim așa ceva. Nu. Ei, omul acesta era un om religios, era un om care a declarat: am păzit toate aceste lucruri. Pe linie materială, omul ăsta era un om realizat. În parametri, vreau să spun, ai societății vremii lui. Omul acesta avea putere și autoritate, era un conducător, avea în stăpânirea lui posesiuni materiale de așa natură, încât era o figură foarte prominentă în societatea lui. Dar era la fel de nenorocit ca ultimul cerșător de pe stradă. Și să vedeți de ce. Toate aceste lucruri la un loc, cine era omul ăsta, ce avea, ce putea, toate acestea la un loc, nu puteau să aibă niciun fel de efect asupra sindromului pe care îl trăiește orice loc din universul acesta sau din inima omenească, numit gol. E gol, e vid. Acestea nu puteau să acopere golul ăsta în viața lui. Și a venit la Iisus și declară aici în versetul 20: am păzit toate, sunt un om religios. Am întâlnit o doamnă contabilă, am avut harul de a o conduce în apa botezului și raportul dumneaei sau recordul dumneaei financiar seamănă cu al lui Daniel. Daniel era un om în dreptul căruia nu s-a putut spune nimic. De așa natură a fost activitatea și viața. Și omul ăsta era la fel, dar asta nu satură sufletul. Poți să fii cel mai corect, cel mai bun om din lume, cel mai apreciat om din lume. Poți să ai lumea la degetul mic, e degeaba. Aceasta nu satură pe nimeni. trăiește și moare un om la fel de nenorocit ca unul care n-a avut nimic, ca unul care a fost anonim, deci nu operează în domeniul ăsta. Acolo trebuie altceva. Și din motivul ăsta, întreabă el pe Iisus aici, nu am păzit tot ce este cu grijă din tinerețea mea, am tot ce mi-am putut imagina vreodată, chiar dincolo de ce am crezut eu vreodată că se va întâmpla cu mine, problema mea este că simt acest gol în suflet. Mă duc la biserică mereu cu gândul că probabil acum mi se va umple sufletul și vin flămând și plec mor de foame. Deci nu se întâmplă nimic, practic, în viața mea. De unde e golul ăsta, întreabă el? Ce să pun aici, Doamne? Ce îmi lipsește? Trăiesc această lipsă, permanentă lipsă. Și aș vrea să spun că acest simțământ aparține oricărei ființe omenești. Am avut de curând pe scenă în România un oficial care e un om și tânăr, și bogat, și sănătos, și frumos, și apreciat, și de toate la un loc, dar care ne-a spus pe scenă acolo, am niște emoții teribile, îmi tremură sufletul mine, pentru că bunica mea a fost în această credință și m-a adus aici pe mine când am fost mic. Deci, păi da, stai puțin că ai de toate, ești de toate degeaba. Lucrurile acestea nu satură de niciun fel sufletul cuiva. Câți dintre noi nu ne-am investit viața, nu ne-am riscat viața, nu ne-am pierdut sănătatea, ne-am pierdut familia, ne-am pierdut direcția în viață, gândind că dacă realizăm un lucru sau altul, gata, cu asta în sfârșit am ajuns acolo unde trebuia. Nu! Este absolut fals! La fel de fals cum este poza asta acum care circulă în internet, o familie de polițai în Nepal s-au pozat pe vârful Everestului. Auziți voi, au urcat pe Everest ăștia, la 8848 de metri. S-au pozat acolo lângă steag. Îți dai seama, dumneavoastră, acolo nu urcă oricine. Trebuie să fii fiară sălbatică să ajungi acolo. Nici nu cred că pot toate fiarele sălbatice. Nu cred, astea mor pe drum dacă ar fi vorba. Și dintre fiare trebuie să fii fiară de fiară ca să reușești fără oxigen să ajungi acolo sus. Și el se pozează cu soția lui că a ajuns acolo. Și acum când se uită băieții atenți la poză, it was photoshopped. A fost contrafăcută. Și acum nu mai merge. Acum fiecare persoană care urcă pe Everest îi pune frumos un GPS pe mânuță și știe precis unde este omul ăla, dacă într-adevăr a ajuns acolo sau nu. Dar sunt oameni care, deși au arătat fața aceasta în lume, de fapt, cu zâmbetul lor artificial, de plastic, mecanic și așa mai departe, dar în realitate niciodată nu au fost pe Everest. Au făcut poze în public, sunt mulți care arată lumii o anume față și când ies din casă au grijă să-i dea un ghion soției în coaste, zâmbește când mergi cu mine pe drum, să nu tragă concluzia cineva că să vadă despre ce. Sunt oameni care, cum se numește asta, retușuri, la poză fac retușuri, o lucrează în așa fel ca să arate, dar nu e real lucrul ăsta. Nu e real! Nu vă uitați la nimeni cu apreciere, vai ce are cu tare, uite cine e ăla, uite, nu există. Singurul lucru care satură sufletul este unul singur. Și Iisus îi spune omul ăstuia, frate, poți să fii religios până te va lua religia. Niciodată nu ți se va satura sufletul. Poți să fii cel mai strict, Pavel spune, mergeam după cea mai strictă partidă a iudeilor. În cadrul fariseilor erau foarte multe nuanțe și el era în una de extremă pur și simplu. Degeaba, degeaba. Niciodată nu i s-a săturat sufletul până în ziua aceea când a văzut pe cineva. Discutam cu prietenii la studiu biblic chiar înainte de a veni aici. Care a fost problema lui Ioan Botezătorul? Care era pericolul în care umbla omul ăsta? Păi să vezi, poți să fii cel mai mare predicator și poți să fii cel mai mare om născut din femeie. Nici asta nu ți ajută cu nimic. Mori ca oricare alt muritor, ca un anonim din Marea Gloată. Nu ți ajută cu nimic nici lucrul ăsta. Un singur lucru ajută. Pericolul care îl pândea pe omul ăsta era să predice pocăința la toată lumea, pocăiți-vă, pui de șerpi, plecați acasă, înapoi, la clasa de botez, de la capăt, iar i-a bătut, iar a luat. Unii au fugit, unii au venit pe partea elaltă și tot așa. El predica la toată lumea, dar Sieș nu și-a predicat niciodată pocăința. Nu. Activitatea de mare predicator, de cel mai mare om născut din femeie și așa mai departe, lucrul ăsta nu însemnează nimic. Este o mare nenorocire pentru că te poți lăuda și te poți rezema pe așa ceva. Numai când a întâlnit pe Iisus, omul ăsta a înțeles că are și el nevoie de același botez de care avea nevoie orice alt tâlhar care venea acolo la apă. Și s-a rugat și el, botează-mă și pe mine, te rog. Păi cum, frate, și tu cu... Tu care predici altora, tu care... Da, și eu care predic altora. Dar numai când a văzut pe Iisus, atunci s-a umplut sufletul. Atunci a văzut fața în chipul lui ca într-o oglindă. De aceea aș vrea să luăm aceste cuvinte ca fiind strigătul sufletului omenesc. Doamne, ce îmi lipsește? Dar apreciați-l mult. Apreciați-l pe acest tânăr jurist, bogat, lider, conducător. Apreciați-l că omul ăsta își simte lipsa. Comparat cu Laodiceea, care are inima nesimțitoare ca grăsimea. Grăsimea nu simte nimic. Laodiceea, în timp ce tânărul bogat spune, ce îmi lipsește? Simt că îmi lipsește ceva. Nu am aer, orice aș face, am un astm în continuu. E ceva care îmi lipsește. Sunt religios, sunt bogat, sunt faimos, dar ceva îmi lipsește. Prin contrast cu el, Laodiceea spune, nu, eu nu duc lipsă de nimic. Chiar așa? Un vecin în California ne sună, alo, ce faceți? Zice, suntem la mare petrecere cu copii aici, cu nepoții, e mase, bucurie, muzică, e ceva. Și nu vă lipsește nimic? Nu, suntem în ceruri deja. Sigur nu vă lipsește nimic? Ce să ne lipsească, domnule? Păi poate vă lipsește cumva geanta soției dumneavoastră, plină cu toate cardurile și toate actele și toate astea, pe care ați pus-o pe mașină și ați plecat cu mașina în fața mea, ați plecat și când ați luat curba, ați zburat geanta și am oprit-o și am luat-o și vă rog să poftiți la mine acasă să o luați, în caz că vă lipsește. Aoleu, zic, ne-a pierit sărbătoarea. Auzi, nu duc lipsă de nimic. Pe cum nu duci lipsă de nimic când toate astea sunt pierdute? Dacă vine cineva acum și te întreabă cine ești, nici n-ai cu ce să dovedești cine ești. Laodiceea spune, nu duc lipsă de nimic. Dar tânărul ăsta spune, nu, mie lipsește ceva. Și asta e un lucru mare. N-a mers departe nici băiatul ăsta. N-a mers departe. Păcat! Păcat, Duhul Sfânt a luptat mult cu el până l-a ajutat să înțeleagă că îi lipsește ceva. E foarte greu. E foarte greu. Pe Ioan Botezătorul nu-l putea convinge nimeni de starea lui de păcat, afară de fața lui Iisus. Pe Iov nu l-a putut convinge nimeni, el e cel mai credincios om de pe planeta Pământ, nu există om ca el. Dar dacă ați observat în cuvintele Domnului, spune acest lucru despre el în comparație cu oamenii. Pe Pământ, nu în ochii lui Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu era pierdut ca toți cei pierduți. Dar puteai să-i predici așa ceva, te-ar fi ascultat vreodată? Iov? Eu? Mie îmi spui care sunt fariseu din farisei, născut așa, dau zeciuială din mărar, din toată. Mie îmi spui că sunt necredincios. Până a văzut pe Iisus. Când a văzut pe Iisus, zice așa, cum am dau seama, am umblat în credință după ureche. Auzisem de tine. Dar acum te-am văzut. Ce simt eu acum când te-am văzut pe tine? Doresc să mă pocăiesc. Cum să te pocăiești? Cum ai vorbit de desfrânații ăștia care își acoperă fața, se maschează, să nu-i vadă nimeni, și pun ochelari din aia închiși, așa că sunt ochii roșii de drogat, iarăși ochelari. Tu ai spus că oamenii își acoperă fața ca să nu-i vadă ce... Te pocăiești la rând cu oamenii exact. La rând cu oamenii ăia sunt cel mai nenorocit dintre toți. Mi-e scârbă de mine, spune el. Eu care m-am admirat așa de tare și m-am recomandat chiar lui Dumnezeu și i-am spus... Dacă vii la discuție, dar fugi, asta este, că te ascunzi, te caut și n-am de unde să te iau. Dar dacă vii la discuție cu noi, la masă, n-ai să ai nimic de spus, că n-ai ce să spui. Și după aceea când s-a întâlnit cu Domnul, a zis, zice, acum, eu care am zis despre mine așa, mi-e scârbă de mândria mea, mi-e scârbă de părerea mea despre mine. Mi-e scârbă de laudele mele înaintea lui Dumnezeu să vezi cine sunt. Am dat lână la dezbrăcații ăștia, am dat mâncare la orfani. Câte am făcut eu în viața mea? Păi știi cine eram eu? Păi eu când apăream în piață, dacă unii țineau atunci vreo cuvântare, gata, își puneau mâna la gură, băi, taci în gura, a apărut Iov. Deci își puneau mâna la gură și tăceau. Știi cine am fost eu? Și el spune, mi-este scârbă de toate aceste lucruri când am văzut bunătatea ta, Doamne. Asta e bunătate, într-adevăr. Acesta era ceea ce lipsea sufletului lui. Și aș vrea să învățăm ceva de mare folos astăzi. De ce am venit noi astăzi aici? ce intenționează Dumnezeu cu noi? Ați văzut că te duci la spital? Eu n-am fost, dar unii au fost. Eu adică am dus pe alții, dar în vizită. Te duci la spital și când faci operație, doctorul stă lângă tine și îți descrie care ți este situația, îți arată o poză, uite, ai oasele astea așa, trebuie făcut ceva aici. Îți descrie tot, uite cum se va rezolva. O să facem, cu tare facem aici o incizie, o să tăiem așa, o să... Îți explică tot. Și tu răspunzi, domne, da, sunt de acord, trecem prin lucrul acesta. Dacă noi am întrebat acum pe marele medic, domne, de ce suntem aici? Ce vrei să faci cu noi? Cum i-au pus unui pastor, i-au pus când a venit el în prima zi la biserică acolo, mare pastor, i-au pus o plăcuță pe amvon. Where in the world are you taking these people? Unde îi duci, domne, pe oamenii ăștia? Ce ai de gând să faci cu oamenii ăștia? Ce vrei să... I-au pus acest lucru. Și dacă îl întrebăm pe Iisus, el ne va răspunde într-o frază foarte scurtă, foarte simplă. Doamne, ce ai de gând cu noi? Simplu. Vreau să vă duc la Dumnezeu. Vreți? Doamne, exact. Ascultați cuvântul care este scris aici în 1 Petru. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. Păi de unde ajungem? Nu, ferice de voi. Duhul slavei odihnește peste voi. Dacă suferi pentru că ești creștin, dacă suferi și ești jignit fără să jignești înapoi pentru că ești creștin, dacă suferi nedreptate pentru că ești creștin, că dacă n-aș fi creștin, vorba la un frate, aș lăsa credința jos și atunci frate ți-aș arăta eu care ar fi răspunsul, dar ce să fac, din nefericire sunt creștin, n-o să fac. Dacă suferiți pentru lucrul acesta, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați pe motivul acesta, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn și fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu respect, cu teamă, pentru fiecare om în parte, având un cuget curat. Atenție, nu o conduită curată. Sunt multe persoane murdare foarte curate. Și dacă le-ar vedea Caragia, le-ar spune curat murdar. Nu, ci având un cuget curat. Notați lucrul acesta. Având un cuget curat. De ce? Pentru că aceia care bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Răzbunarea cea mai cruntă este asta din Răzvan și Vidra. Răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău e silit de împrejurări, deci, de situație. E silit a recunoaște că ești bun și el e rău. Atenție, cuget. Să n-ai nimic pe cuget. Lasă ce zice lumea, ce. Să nu ai nimic pe cuget. Și fii atent, dacă nu astăzi, mâine, se va face ziua. Și Iov le spunea prietenilor lui, zice, când o să schimbe Dumnezeu situația, voi o să vă întrebați, ce am avut eu cu omul ăsta? N-a să aveți niciun fel de explicație, dar cugetul curat. În ceea ce vă bârfesc să rămână de rușine, căci este mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele, pentru că faceți răul. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, el, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, care suntem noi, au zis cu ce obiectiv? Ca să vă aducă, să ne aducă la Dumnezeu. Asta e tot. Asta vrea bunul Dumnezeu să facă astăzi. Este o experiență pe care o trăim. Noi nu am venit aici la un spectacol sau să participăm. E nevoie și de spectacol și de un film bun și de un documentar și de un istoric și de orice ne folosește înțelegerii și lărgirii vederilor noastre, dar aici noi nu am venit la un astfel de lucru, ci este o experiență vie în care Iisus, tainic și misterios, prezent aici cu noi, absolut prezent cu noi, El ne duce la Dumnezeu. Când noi plecăm de aici, ne-a dus la Dumnezeu. Dacă sigur că în sufletul nostru este loc deschis. Așadar, acesta este obiectivul. Mi-a scris cineva cu ce a rămas el din lucrurile care se petrec aici. Deci am înțeles treaba aceasta. Că dacă legea lui Dumnezeu nu te conduce la legiuitor, atunci este fără de lege. Am înțeles că dacă sabatul Domnului nu te conduce la Domnul sabatului, atunci doar te închini la vremi și soroace. Asta e tot, e gol. Am înțeles că această creație fără Domnul creațiunii nu este altceva decât o închinare la soare, la lună și la stele. Asta e tot. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. și închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. Acesta este mesajul atât de frumos. Am înțeles că profeția și hărțile noastre profetice, dacă nu te conduc la Domnul despre care vorbește profeția, nu sunt altceva decât un duh de ghicire. Petru spune, de aceea ne-a fost dat cuvântul prorociei, de aceea ai făcut și mai tare și bine faceți că luați aminte la el. De ce? Ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până va răsări luceafărul. Până acolo trebuie studiat, până acolo trebuie învățat și înțeles, până răsare luceafărul. Acesta e obiectivul profeției. V-am spus aceste lucruri că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Acesta este rostul. Simpla enumerare, enunțare, interpretări peste interpretări, vorba lui Martin Luther, conciliile se contrazic între ele, tot felul de explicații contradictorii, acestea nu ajută la nimic, nu fac altceva decât, spune Pavel, să ducă la pieirea oamenilor care ascultă așa ceva. Dar cuvântul prorociei a fost dat cu motivul acesta și cu scopul acesta direct al lui Dumnezeu. Cartea și cărțile, fără Domnul acestor cărți, este o închinare la niște idoli de hârtie și cerneală. Asta e tot. Până nu de mult îmi scrie acest domn. Ioan 5:39, cerceta scripturile, l-am citit la imperativ, ca o poruncă, cerceta scripturile. Am îndemnat pe oameni să citească Biblia cu versetul ăsta, cerceta scripturile, uite, scrie aici în Biblie. Dar spune dumnealui, am luat la imperativ și ca o poruncă, cerceta scripturile, dar de fapt, spune el aici mai departe, nu, 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 de 1000 de ori nu. Scripturile ne sunt date ca să ne conducă la Domnul Hristos. Scripturile, tocmai ele mărturisesc despre mine. Ele nu dau viață veșnică nimănui. Vai ce știe omul ăsta Biblia. Sigur, ăsta este între profesori în ceruri. N-are nicio legătură. Nu. I-am spus unui prieten, zic, știi că George Mueller a citit Biblia de 200 de ori, dintre care de 100 de ori în genunchi. Și el mi-a spus, mie să nu mai spui povestea asta cu George Mueller. De ce? Păi cunosc pe cineva care a citit Biblia de 105 ori, dar vorba lui Creangă despre Măriuca, zice, nu puteai nopta cu dânsa în aceeași casă, n-aveai cum. Cu toate că a citit Biblia de 105 ori. Scripturile, cartea, cărțile, fără Domnul acestor cărți, este o închinare la niște idoli de hârtie și cerneală. Absolut nimic, dacă nu ne-a dus acolo. Da, versetul 40 spune, și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Am început să citesc Biblia ca niciodată până acum, vreau să caut și să găsesc pe Domnul Bibliei, nu numai în fiecare carte, asta am făcut-o cu vreo 20 de ani în urmă, vreau să-L găsesc în fiecare capitol, în fiecare loc. Ați auzit că săptămâna trecută pescarii italieni au intrat în grevă. Împotriva cui, domnule, demonstrat, mărșăluiți cu carte, pescari în grevă, împotriva delfinilor demonstrăm. Serios, demonstrați? Da, demonstrau pe străzi. Demonstrăm împotriva delfinilor. De ce? Păi delfinii au învățat ceva frumos de tot. Când te vede că pleci cu vaporașul în larg, știe de ce pleci. După pește pleci, deci. Se ia după tine. După ce ai prins în plasă pe toți, ce crezi că fac ăștia? Sparg plasele și eliberează pe ăștia înapoi în apă. Și a spus, dați-ne voie să-i împușcăm, să-i omorâm nou, lăsați-i să-și facă meseria. Ei sunt acești eliberatori și la aceasta ne-a chemat Dumnezeu pe noi. El a spart plasa diavolului și ne-a dat nou drum înapoi, marea bucurie în prezența lui Dumnezeu. Suntem chemați la lucrul acesta prin exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. Știți care e lucrul care îl califică pe el cel din tâi pentru a fi păstor? Cine îmi spune? Gândiți-vă o clipă. Noi îl numim pe el păstorul sufletelor noastre. El însuși spune, eu sunt păstorul cel bun. Care este lucrul care, dumne, ce te califică să spui treaba aceasta? Trebuie să știi ceva. Păi uite, am făcut școală acolo, dincolo, indiferent ce, și spui, dai un motiv. Cine îmi dă motivul pentru care Iisus este păstorul cel bun? Nu un păstor bun, este păstorul cel bun. Care este motivul? Îmi dă viața pentru oi? E, asta e că e ceva mai. Nu, el, Iisus însuși, spune, eu sunt păstorul cel bun, și noi îl întrebăm, ca, dar care este calificarea ta, pe ce bază spui chestia aceasta? Că pe mine nu poți să mă câștigi decât dacă mi-ai spus, uite din ce motiv. Știți de ce este Iisus? Iisus este păstorul cel bun pentru că el a fost miel. El știe ce vorbește. El știe ce simte mielul. El a fost miel și el de-aia poate fi păstor. Asta ni se spune în Epistola către Evrei 9. De aceea poate să fie un mare preot milos, pentru că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Și nimic nu poate să încurajeze sau să ridice ființa omenească mai mult decât identitatea aceasta a lui cu experiența noastră personală. Eu am fost ca tine. Eu am trecut pe aici. Lucrul acesta este incredibil în cartea aceasta a lui Wurmbrand, Umpleți vidul. Vă mai spun încă o dată, pentru că mi-e drag să repet. Când îi văd poza omul ăstuia, plâng. Când știu de unde vine și pe unde i-a trecut drumul în viață. Și când mi-aduc aminte că am servit cu el ultimul Paște și era atât de blând și de bun la suflet și atât de protectiv și atât de frumos. Și el scrie în cartea aceasta, Umpleți vidul, că în Rusia a venit instructor de partid să învețe pe oameni ateismul. Și dar cum a apărut viața? Păi a apărut așa, a explicat instructorul, și viața nu e nimic altceva decât o continuă bătălie. Omul ăsta cred că era cioban care a întrebat. E o continuă bătălie. Cei mai tari îi mănâncă pe aia slabi. Asta e tot. Asta este evoluția, asta e lupta vieții. Și a făcut din ei, din oamenii ăștia, exact ce au spus ei despre natură. Niște fiare care au omorât și au sfâșiat pe alții. Nu religia asta de la baza milioanelor omorâți în Rusia, în China. Nu religia este la baza Coreei de Nord, ci socialismul științific și așa mai departe. Și ciobanul, omul întreabă, domne, stai puțin, deci așa? Cei mai tari îi mănâncă pe aia mai slabi. Extraordinar. Păi dar nu înțeleg o treabă. Cum de mai avem, domne, oi pe fața pământului? De unde avem oi? Și fii atent. Lupoaica naște 4-5 pui odată pe an. Oaia 1. De unde au mai rămas oi, că trebuia să le mănânce de când lumea și pământul? Dacă mi-explici treaba asta, atunci pot să înțeleg și să cred. Și vă spun aplicația pe care o face el. Oricum, oaia cu 4 picioare n-ar fi existat fără Dumnezeu, așa după cum nici micuții miei ai turmei lui Hristos, care au fost fără niciun fel de apărare înaintea cruzilor persecutori, de la chiar începutul bisericii, aceștia n-ar fi putut supraviețui și exista fără el. El este răspunsul la tot ceea ce vedem în jurul nostru. Așa a spus instructorul de partid. Știți care a fost răspunsul instructorului acum către el? L-a băgat în pușcărie pe omul ăla. Pentru că întotdeauna, acolo unde lipsește argumentul, intervine forța. Cine intervine cu forță, omul acela nu are adevărul. Controlul este o formă falsă de autoritate. Tocmai cel care nu are autoritate, ăla este cu controlul. În permanență este în suspiciune. La Dumnezeu ni s-a acordat o încredere pe care nicio ființă nu ne-a acordat-o niciodată, nici copiii noștri cel puțin. Asta a făcut Dumnezeu în viața și ființa noastră. El este acela care a fost miel. Avem un mare preot care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Dacă ție ți-a plecat soția de acasă, să știi că și lui Iisus i-a plecat. I-a plecat. Dacă omul în care ți-ai pus toată încrederea a divorțat de tine, și de Iisus a divorțat. Și el întreabă Isaia 51, așa vorbește Domnul, unde este cartea de despărțire prin care am izgonit-o pe mama voastră? Adică nu există experiența vieții noastre prin care să nu fi trecut el. El a fost întâi aici. De aceea el merită încrederea noastră. Și vă îndemn din tot sufletul să găsiți în Domnul Hristos răspunsul la golul sufletesc pe care îl trăim noi. Și să dați acest răspuns și celui de lângă voi, fără nicio teamă. Evanghelia nu trebuie să producă rușine nimănui, pentru că este o putere care schimbă într-adevăr viețile oamenilor. Dar Domnul ne-a spus că mulți hristoși mincinoși vor fi predicați în lume. Dar nu e vorba de ăștia care vin, ăștia sunt mai degrabă psihopați care vin și se dau a fi Hristos. Nu, este vorba de cel pus în predică. O specie a falșilor hristoși este acolo unde Domnul e transformat într-un instrument cu ajutorul lui. Mă folosesc de această sculă până când ajung unde trebuie și când am ajuns acolo, chiar nu mai am nevoie de această sculă, voi trăi singur fără aceasta. Este un Hristos fals, extrem de periculos în comparație cu nebunul ăla care era îmbrăcat și zicea că este Iisus el. Nimeni nu s-a speriat de el. Și al doilea lucru vorbește Pavel în Epistola către Romani, capitolul 1, versetele 18 la 32. Oamenii aceștia au luat creația fără creator. Și golul sufletesc a rămas la fel și efectul a fost degradarea cumplită a vieții pe care o vedem astăzi în societate. Este efectul, ceea ce vedem noi astăzi pe stradă. Citiți capitolul 1 din Roman, de la versetul 18. Au ajuns să comită lucruri abominabile oamenii aceștia și au tendința să năbușe cuvântul lui Dumnezeu în fără de legea lor și să forțeze brațul lui Dumnezeu. Oricine nu vrea să primească chipul lui Dumnezeu, încearcă să forțeze pe Dumnezeu să devină asemenea chipului lui. Și acest cor al robilor este de multe ori un cor de robi. Așa a spus Mântuitorul, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Fiul lui Dumnezeu a venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Nu v-a impresionat în Anglia, în urma atacului acestuia Michel asupra unor trecători, studenți, oameni, s-au repezit cu mașina în ei? Nu m-a impresionat cruzimea aceasta demonică, ci m-a impresionat faptul că într-o parte tratau pe cei răniți și în partea altă îl tratau pe terorist, pe cel care a omorât oameni cu mașina lui. Îl tratau în egală măsură. Și am zis, vezi, asta lipsește lumii noastre. Asta este judecata lui Dumnezeu, care încearcă să scape și victima și agresorul. A încercat să scap doar pe unul înseamnă perpetuarea conflictului. Asta lipsește, ăsta e golul din sufletul lumii noastre de astăzi. Și chiar dacă va ocoli 1000 de ani, ea va ajunge la aceeași concluzie în final. Drepte și adevărate sunt căile, Doamne, căile tale, adevărate sunt cuvintele tale, drept ești tu că ai judecat așa. Aș vrea să încheiem citind textul din Isaia 54, versetul 10. Și lucrul acesta trebuie luat personal, nu ca un text din Biblie, ci Domnul stă de vorbă cu tine și tu îi răspunzi în sufletul tău, tu lui îi răspunzi. Nu public, nu te manifesti, dar în sufletul tău, tu îi dai răspuns. Auziți ce spune el aici? Pot să se mute munții? Pot să se clatine dealurile? Am auzit că ieri, alaltăieri, după cutremurul acela din Japonia, o insulă s-a mutat cu 5 metri. Pot să se mute munții? Pot să se clatine dealurile? Dar scrie aici, dragostea mea nu se va muta de la tine. Și legământul meu de pace, legământ însemnează Dumnezeu își dă cuvântul, nu însemnează contract. Dumnezeu își dă cuvântul. Și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are har pentru tine. Acum, întrebarea pe care Duhul Sfânt o adresează sufletului nostru. E loc în viața și inima ta pentru această iubire veșnică? Te iubesc cu o iubire veșnică. Adică aceasta nu are început și nici sfârșit. Aici operează mijlocitorul, care întotdeauna va transmite creații veșnic, dintotdeauna, pentru totdeauna. Acesta e mesajul. Te iubesc cu o iubire veșnică. Și întrebarea sufletului tău nu este întrebarea lui Pilat, ce să fac cu Iisus? Care este dar răspunsul tău? Fiindcă doar acest lucru ar putea umple golul din viața ta. Poți să faci orice, dar nu conta pe nimic. Contează pe un singur lucru, prin care se pot muta munții și clătina dealurile, statornicia iubirii lui Dumnezeu. Amin.